มีผู้หญิงนะเขาถามมาเขาจะบวชคือเขาบวชแล้วล่ะเป็นภิกษุณีทางเถรวาทเรามันไม่มีภิกษุณีแล้วทางมหายานเขามีอยู่ที่จริงการบวชไม่ใช่เรื่องสำคัญก็ภาวนาอยู่บ้านก็ภาวนาเมื่อก่อนก็มีนะเป็นแม่ชีอยู่พักนึงไปบวชเป็นภิกษุณีภาวนาไม่ขึ้นนะตอนหลังศึกออกมานะภาวนาก็ดีขึ้นคือไม่ใช่ว่าไปบวชไม่ดีนะแต่ว่าพอไปบวชยิ่งผู้หญิงนะไปบวชแล้วยิ่งสำคัญมั่นหมายเราเป็นนักบวชเป็นภิกษุณีเป็นโน้นเป็นนี้ดีกว่าแม่ชีนะอย่างโน้นอย่างนี้แล้วพอไปอยู่รวมกันเยอะๆก็ไม่ค่อยถูกกันไม่ชอบหน้ากันวันๆก็คิดแต่ว่าทำยังไงสังคมจะยอมรับหรือทำยังไงจะจัดการกับพวกที่บวชอยู่ด้วยกันได้ถ้าวันๆยังคิดแต่เรื่องอย่างนี้ภาวนาไม่ได้หรอกนี่ถ้าเราไม่มีโอกาสบวชทางร่างกายนะเราก็มาบวชทางใจของเราตั้งใจรักษาศีลให้ดีภาวนาของเราไปเดินคนเดียวก็ได้ภาวนาอยู่บ้านเราภาวนาไปไม่ต้องไปสู้รบกับใครรักษาสถานะหรือให้สังคมยอมรับสถานะเลยที่จริงการบวชนั้นมันยากนะตอนนี้มันชักจะยากขึ้นทุกทีแล้วทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแล้วอย่างในชลบุรีนะก่อนพระที่จะบวชมาอยู่ที่วัดหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อไม่ใช่พระอุปัชฌาย์แล้วก็วัดยังไม่มีโบสถ์ใครอยากบวชก็ต้องไปบวชที่อื่นมาในชลบุรีนะเราก็ได้อาศัยอยู่สามวัดหลักๆวัดเขาบางทรายวัดอรัญญิกาวาสแล้วก็วัดศรีมหาราชาสามองค์นี้ท่านเป็นอุปัชฌาย์ท่านใจดีนะไปบวชท่านก็ช่วยดูแลช่วยบวชให้ตอนนี้ของวัดอรัญญิกาวาสท่านมรณภาพไปวัดเขาบางทรายวัดศรีมหาราชานะท่านอาพาธใครจะมาบวชตอนนี้ก็ต้องไปหาที่บวชเอาที่ไหนเขาจะบวชให้ก็เอาบางที่เขาก็ไม่อยากบวชให้เขาไม่ไว้ใจไม่รู้ใครมาจากไหนบางที่เขาบวชให้นะแต่เงื่อนไขเขาเยอะค่าใช้จ่ายเยอะต้องซื้อบาตรซื้อจีวรของวัดเขาบางทีบวชเสร็จต้องเลี้ยงอาหารเลี้ยงโต๊ะจีนเลี้ยงอะไรค่าใช้จ่ายเยอะก็ไม่รู้จะช่วยพวกเราไงนะที่อยากมาบวชนะไปหาที่บวชเอาตอนนี้ผู้ร้ายมันมาบวชก็เยอะคณะสงฆ์ก็จำเป็นนะเขาก็ออกระเบียบมาต้องสอบประวัติอาชญากรรมก่อนนะถึงจะบวชได้คือเงื่อนไขมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นการตั้งอุปัชฌาย์ก็ตั้งยากนะมีเงื่อนไขหลายอย่างเลยหาอุปัชฌาย์ยากอุปัชฌาย์มีน้อยท่านก็บวชนะก็ท่านก็ไม่รู้จัก นที่บวชกับท่านดูแลกันยากหลายเรื่องนะนี่พวกเราองค์ไหนบวชมาแล้วรักษาตัวให้ดีกว่าจะห่มผ้าเหลืองได้ไม่ใช่ง่ายนะลำบากเยอะแยะเลยแต่ตอนผ้าเหลืองหลุดออกจากตัวง่ายพูดประโยคเดียวก็สึกได้เรียบร้อยแล้วท่านจำไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นคฤหัสถ์หนึ่งไปบอกกับมนุษย์นะไปบอกกับต้นไม้ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ก็บ้าๆไปสึกกับต้นไม้อะไรเงี้ยนั้นกว่าจะบวชได้ไม่ใช่ง่ายนี่ถ้าเราไม่มีโอกาสจะบวชอาจจะเพราะว่าไม่พร้อมที่จะบวชมีภารกิจทางโลกยังบวชไม่ได้หรือไม่มีภารกิจแต่ยังหาที่บวชด้วยความเต็มใจไม่ได้ไม่สบายใจที่จะบวชหาไม่ได้ทำไงอ่ะอย่างผู้หญิงนะจะไปบวชภิกษุณีมันก็ไม่มีจริงไปบวชชีแต่ละวัดเขาก็ขยาดหาที่อยู่ยากมันมีเงื่อนไขที่เราบวชไม่ได้เราฝึกตัวเองบวชใจเราให้ได้ตั้งใจรักษาศีลเอากี่ข้อก็เอาเท่าที่ทำได้ขั้นต่ำมีศีลห้าก็โอเคแล้วสูงขึ้นไปหน่อยถือศีลแปดเป็นฆราวาสถือศีลสิบไม่ไหวหรอกศีลแปดกับศีลสิบต่างกันนิดเดียวแหละคือศีลสิบเนี่ยควบคุมเรื่องการใช้เงินใช้ทองมันเป็นฆราวาสต้องใช้เงินอยู่แล้วเงินได้ศีลแปดมากที่สุดเวลาเราตั้งอกตั้งใจถือนะศีลห้าศีลแปดนะถือไว้เท่าที่ทำได้ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะอย่างบางคนสุขภาพไม่อำนวยถือศีลแปดนะอดข้าวเย็นแล้วยังทำงานหนักนะทำงานหนักทั้งวันเลยตกเย็นไม่กินข้าวอีกไม่นานโรคกระเพาะก็ถามหางั้นดูสภาพเราที่ทำได้จริงๆอ่ะทำแล้วไม่เข้าข่ายอัตตกิลมัฏฐานุโยคทรมานตัวเองแต่ไม่ใช่ปลนเปลือตัวเองตามใจชอบมีวินัยในตัวเองเนี่ยอยู่บ้านก็ภาวนาของเราไปฆราวาสก็ทำมรรคผลได้นะเดี๋ยวทำให้ถึงพระอนาคาอะไรเงี้ยสมัยพุทธกาลก็มีสมัยเราคงยากหน่อยสิ่งยั่วยุมันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวถึงพระอรหันต์นะสมัยพุทธกาลฆราวาสบรรลุพระอรหันต์ก็มีทั้งหลายองค์นะนั้นอยู่ที่ท่านฝึกของท่านตั้งใจจริงท่านรักษาศีลภาวนาจริงจังนี่ส่วนใหญ่คฤหัสถ์นะยังเสียดายในกามเสียดายกามสุขอยู่เสียดายเรื่องโลกนั้นจะภาวนาให้จบเนี่ยยากมากนะแต่ทำได้ส่วนใหญ่ในสมัยพุทธกาลนะคฤหัสถ์ที่ท่านเป็นพระอรหันต์นะมักจะเป็นสมาสีสีคือเป็นพระอรหันต์ตอนกำลังจะตายแล้วทำไมต้องไปเป็นตอนกำลังจะตายตอนแข็งแรงไม่ค่อยเป็นแข็งแรงยังยุ่งกับโลกอยู่พอจะตายแล้วนะใจมันวางยอมปล่อยวางกายปล่อยวางจิตบรรลุพระอรหันต์มีหลายองค์นะพระเจ้าสุทโธทนะก็เป็นสีหาอามาตย์อะไรก็เป็นบรรลุพระอรหันต์แล้วก็ตายวันนั้นเลยหลังๆเราก็เลยสรุปกันว่าถ้าบรรลุพระอรหันต์แล้วไม่ได้บวชในวันนั้นก็จะตายเลยในคัมภีร์ก็จะมีเรื่องอย่างนี้อยู่แต่คนที่เป็นพระอรหันต์แล้วนะไม่กลัวตายหรอกนะถ้าบอกไม่กล้าเป็นพระอรหันต์เพราะกลัวจะตายไม่มีทางเป็นมีครั้งหนึ่งอยู่กับหลวงปู่ดุลก็มีคนไปถามท่านนะว่า บรรลุพระอรหันต์แล้วไม่ได้บวชเนี่ยจะตายจริงไหมท่านตอบดีนะท่านบอกในคัมภีร์บอกว่าอย่างนั้นคัมภีร์บอกว่าอย่างนั้นแล้วท่านก็หันมาถามหลวงพ่อนะว่าถ้าบรรลุพระอรหันต์ไม่ได้บวชแล้วตายเนี่ยเอาไหมบอกเอาความตายนะไม่เจอน่ากลัวอะไรเรามีกิเลสเดี๋ยวเราก็เกิดอีกเราก็ตายอีกแต่ถ้าวางความยึดถือในธาตุในขันธ์ในกายในใจได้มันพ้นทุกข์ไปเลยมันจะตายก็ตายไปเถอะใครมันตายขันธ์มันตายนะมันไม่ใช่เราตายอีกต่อไปแล้วงั้นถ้าเรายังบวชไม่ได้ไม่ว่าด้วยเงื่อนไขอะไรนะยังมีหน้าที่ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ลูกยังเรียนหนังสืออยู่ไม่มีใครส่งเราต้องส่งอะไรเงี้ยทำหน้าที่ของเราไปงานกรรมฐานเป็นงานทางใจตั้งอกตั้งใจภาวนาของเราให้ดีถือศีล5ไว้ศีล8ถือเป็นบางครั้งบางคราวคนโบราณเขาถือศีล8วันพระกันไปถือศีล8ก็ไปอยู่วัดไม่ทำงานอะไรมากนะอยู่วัดกันถือศีล8ทุกวันนี้ไปอย่างนั้นไม่ได้วันพระก็ต้องทำงานเหนื่อยถ้าไม่ได้กินข้าวเย็นเลยเดี๋ยวโรคกระเพาะก็ถามหาอยู่ไม่ไหวพระธาตุขันเราสุดโทรมนะการภาวนายากนะควรจะภาวนาได้ดีร่างกายต้องแข็งแรงพอสมควรไม่ถึงขนาดต้องเป็นนักกล้ามอะไรหรอกนะแต่ว่าต้องแข็งแรงประเภทหายใจรวยรินแล้วจะภาวนานะมันไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นภาวนาตั้งแต่ยังแข็งแรงอยู่ไม่มีโอกาสบวชเพราะเหตุผลใดๆก็ตามก็อยู่บ้านภาวนาให้ดีรักษาศีลทำสมาธิทุกวันทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองไว้สมาธิมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าไม่ใส่ใจจิตไปฝึกสมาธินะสงบยากตั้งมั่นยากถ้าเรารู้ทันจิตของตัวเองเราทำสมาธิไปสงบง่ายตั้งมั่นง่ายนะไม่ยากเช่นเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะแล้วเราก็รู้ทันไปร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนดูหายใจไปสักพักหนึ่งจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ทันตรงที่เรารู้ทันว่าจิตมันหนีไปนะจิตที่หนีไปคือจิตที่ฟุ้งซ่านจะดับจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านจะเกิดขึ้นมาแทนจะสงบขึ้นมาแล้วมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกวันต้องฝึกสมาธิทิ้งไม่ได้หลวงพ่อเคยพลาดมาแล้วนะเสียเวลาไปช่วงหนึ่งทำสมาธิตั้งแต่เด็กจนกระทั่งประมาทในสมาธิเห็นว่าทำแทบปลายไม่เห็นมันจะได้อะไรเลยได้แต่สงบนะอีกช่วงหนึ่งก็ฟุ้งอีกแล้วแล้วก็สงบอีกแล้วก็ฟุ้งอีกก็มีอยู่แค่นี้เองมันเดินปัญญาไม่เป็นแล้วก็เลยไปดูถูกสมาธิพอมาเจอหลวงปู่ดุลแล้วดูจิตดูใจนะจิตใจมันก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วเลยเป็นฆราวาสนะภาวนาเข้าไปจิตใจก้าวกระโดดได้เสร็จแล้วเลยดูถูกสมาธิทำมาตั้งนานไม่ได้อะไรเจริญวิปัสสนาเนี่ยได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจในเวลาไม่มากเลยทิ้งสมาธิไปไปเจริญปัญญาเห็นจิตเกิดดับไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งนะกำลังสมาธิไม่พอกำลังสมาธิไม่พอเนี่ยขณะที่เจริญวิปัสสนาอยู่มันจะเกิดวิปัสสนูปกิเลสแทรกเข้ามามี10อย่างนะวิปัสสนูปกิเลสสำหรับนั่งดูจิตเนี่ยวิปัสสนูตัวที่เด่นเลยนะมีแทบทุกคนเลยคือตัวโอภาสโอภาสเป็นแสงสว่างนะ จิตไปอยู่กับความสว่างความว่างแหมมีความสุขเหลือเกินคล้ายๆนั่งทับอุจจาระอยู่ไม่รู้เรื่องเลยนั่งทับของสกปรกอยู่จิตเราสกปรกอยู่เราไม่เห็นเลยเราเห็นได้มันว่างมันสว่างมันสบายเนี่ยเพราะว่าสมาธิไม่พอหรือเวลาเรานั่งสมาธินะสมาธิเรายังไม่พอนะแล้วใจมันฟุ้งขึ้นมามันทำงานขึ้นมาจะเกิดนิมิตนะเวลาเราทำสมถะเนี่ยสิ่งที่มาหลอกลวงเราคือนิมิตทั้งหลายเวลาเราทำวิปัสสนาเนี่ยสิ่งที่มาหลอกลวงเราคือพวกวิปัสสนูปกิเลสทั้งหลายนี่เป็นสิ่งที่เป็นกับดักอย่างถ้าเราทำสมาธินะหายใจไปเรื่อยๆนะตอนที่ใจมันรวมเคลิ้มลงไปนะมันยังเข้าไม่ถึงฌานนะจิตก็สร้างนิมิตขึ้นมาได้นิมิตไม่ใช่แค่ว่าเห็นโน้นเห็นนี่นะนิมิตเป็นรูปก็มีนะนิมิตเป็นเสียงก็มีนั่งอยู่เราได้ยินเสียงเทวดาเสียงผีอะไรเนี้ยนิมิตเป็นกลิ่นก็มีบางทีได้กลิ่นหอมได้กลิ่นเหม็นนะลอยมาอาบน้ำอยู่นะทั้งที่อาบน้ำอยู่นะเปิดฝักบัวอยู่นะน้ำที่พุ่งออกมาจากฝักบัวนี่หอมตลบไปหมดเลยนะนี่ก็นิมิตนะนิมิตกลิ่นนิมิตรสก็มีนะกินข้าวเปล่าๆเนี่ยที่อร่อยจังมีรสชาติอะไรอร่อยเนี่ยใจที่มีสมาธิแต่ว่าไม่ถึงฌานนะมันจะปรุงสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเยอะแยะเลยทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสก็มีนะนิมิตเป็นสัมผัสเนี่ยอย่างเรานั่งสมาธิเยอะๆมันปวดมันเมื่อยนะเห็นนิมิตเหมือนมีคนมานวดให้ลืมตามาดูเนี่ยเห็นขาเนี่ยบุ๋มลงไปอย่างเงี้ยนะเป็นรอยนิ้วเลยนะนิมิตทางนั้นนะนิมิตเป็นธรรมารมณ์ก็มีจิตรวมลงไปแล้วกิเลสหลอกระลึกชาติระลึกชาติมีทั้งระลึกจริงระลึกปลอมนะถ้าจิตไม่ถึงอัปปนาสมาธิแล้วบอกระลึกเนี่ยระลึกแก้เป็นนิมิตหลอกเอาเคยเกิดเป็นนั่นเคยเกิดเป็นนี่ล้วนแต่เกิดใหญ่ๆทั้งนั้นเพราะว่ามันสนองกิเลสหรือบางทีภาวนานะไอ้คนเนี้ยชาติก่อนเป็นเมียเราชาตินี้ไปไม่ได้เป็นเมียเรามันต้องเอาคืนอย่างเงี้ยเนี่ยนิมิตทางใจมันหลอกนะหลอนนะว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือบางคนนะนั่งสมาธิภาวนาอยู่ที่บ้านนิมิตหลอกนะว่าหลวงพ่อไปเรียกมาไปตามตัวมาบอกถึงเวลาแล้วให้มาหาหลวงพ่อกิเลสมันหลอกเอาไม่จิตมันหลอนบางคนถึงขนาดบอกว่าหลวงพ่อไปเรียกให้เอารถยนต์มาถวายเอามาจริงนะใจเด็ดหลวงพ่อก็บอกเออรับไว้นะแต่เอาคืนไปเลยนะไม่ต้องมาให้เราเพราะว่าตัวเองโดนกิเลสหลอกมาเพราะงั้นนิมิตนะบางทีมันทั้งหลอกทั้งหลอนนะอย่าไปเชื่อไอ้สิ่งที่หลอกหลอนทั้งหลายทำไงจะข้ามนิมิตได้ทำสมาธิเข้ามาให้จิตตั้งมั่นจริงๆนะนิมิตทั้งหมดจะดับอัตโนมัติเลยแล้วเวลาทำวิปัสสนาอยู่เห็นเกิดดับเกิดดับอยู่นะถ้าสมาธิไม่พร้อมจะเกิดวิปัสสนูปกิเลสทำไงจะแก้วิปัสสนูปกิเลสได้ทำสมาธิให้จิตตั้งมั่นถึงฐานจริงๆวิปัสสนูสิบอย่างนั้นอยู่ไม่ได้หรอกเพราะงั้นการทำสมาธิไม่ใช่เรื่องไม่สำคัญสำคัญสมาธิเราไม่พอไปทำสมถะมันก็โดนนิมิตหลอกสมาธิเราไม่พอไปทำวิปัสสนานะจะถูกวิปัสสนูปกิเลสหลอกนึกว่าบรรลุพระอรหันต์ด้วยซ้ำไปเพราะเรื่องของสมาธิจำเป็นต้องฝึกต้องทำทุกวันวิธีฝึกเอากรรมฐานที่เราถนัดนั่นแหละจะหายใจเข้าพุทออกโทนะหรือจะเดินจงกรมหรือจะดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออินกระดูก อย่างในวัดหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อให้พระองค์นึงดูกระดูกอยู่นะกระดูกอย่างเดียวเลยไม่ต้องผมขนเล็บฟันหนังนะแล้วก็ดูกระดูกไปเรื่อยๆนะดูกระดูกมันใสใจสงบใจมันเคลื่อนไปทำงานอะไรเงี้ยมันทิ้งกระดูกไปสติก็ระลึกได้นี่จิตไปปรุงแต่งแล้วเนี่ยทำกรรมฐานนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็รู้ทันจิตตนเองไปจิตจะค่อยๆมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมาธิอย่าไปอะไรมักง่ายว่าสงบสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นงั้นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตก็ไหลไปหรือไม่จิตก็เข้าไปตั้งแช่เช่นเราดูท้องพองยุบเนี่ยจิตไปแช่อยู่ที่ท้องนั่นไม่ใช่สมาธิตั้งมั่นแล้วจิตจมลงไปอยู่ในอารมณ์กรรมฐานรู้ลมหายใจจิตไปจมอยู่กับลมเนี่ยอันนี้ไม่ตั้งมั่นถ้าตั้งมั่นจะเห็นอะไรนะอย่างเรารู้การหายใจอยู่นะมันจะเห็นว่าร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่กายกับจิตนั้นคนละอันกันขันไม่แยกออกจากกันนะถ้าจิตตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยการเจริญปัญญามันจะเกิดขึ้นปัญญาขั้นที่หนึ่งคือแยกขันได้อย่างเราเห็นร่างกายหายใจอยู่นะจิตมันตั้งมั่นขึ้นมามันเห็นนะร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่เนี่ยมันแยกได้ร่างกายกับใจมันแยกออกจากกันเนี่ยเป็นการที่พอมีสมาธินะก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปัญญาขั้นแรกก็คือการแยกรูปแยกนามต่อไปก็ค่อยเห็นประณีตขึ้นนะเห็นรูปทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนามทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้เป็นตัวการเจริญวิปัสสนาปัญญาปัญญามีหลายอย่างนะปัญญาขั้นต้นยังเจือด้วยการคิดอยู่ก็ยังดีเหมือนกันยังคิดเรื่องไตรลักษณ์คิดอะไรเงี้ยปัญญาอย่างกลางๆนั้นก็เป็นวิปัสสนาปัญญาปัญญาขั้นสูงก็เป็นโลกุตตรปัญญาโลกุตตรปัญญาเห็นอะไรเห็นอริยสัจวิปัสสนาปัญญาก็เห็นธาตุขันธ์ทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแตกต่างกันส่วนปัญญาพื้นๆเจือการคิดอยู่อาจจะคิดว่าร่างกายเป็นไตรลักษณ์อะไรเงี้ยนี่บางคนยังขึ้นวิปัสสนาไม่ได้คิดไปก่อนก็ได้แล้วถ้าจิตตั้งมั่นเนี่ยปัญญาในขั้นวิปัสสนาจะเกิดถ้าทำปัญญาในขั้นวิปัสสนาเนี่ยจะเห็นสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าสมาธิไม่พอเนี่ยตรงที่เห็นเกิดดับเกิดดับเนี่ยตรงเนี้ยวิปัสสนูจะแทรกพอรู้ทันนะทำความสงบเข้ามาให้ถึงฐานจริงๆให้ตั้งมั่นจริงๆวิปัสสนูจะดับแล้วก็จะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นต่อไปอีกนะเห็นไปช่วงหนึ่งใจมันจะเบื่อใจมันจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้เลยโลกนี้รูปธรรมนามธรรมล้วนแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือว่ามันน่าเบื่อมันน่ากลัวชีวิตนี้เปราะบางเหลือเกินรูปทั้งหลายเปราะบางเหลือเกินนามทั้งหลายเปราะบางเหลือเกินก็เห็นอย่างนี้นะค่อยภาวนาไปอีกในสุดจิตมันจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางได้รูปจะดีหรือรูปจะเลวมันก็มีคุณสมบัติอันเดียวกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนามธรรมทั้งหลายจะดีหรือเลวก็มีคุณสมบัติอันเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันนะนั่นจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางถัดจากนั้นจิตจะก้าวเข้าสู่กระบวนการของการบรรลุมรรคผลจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิโดยเราไม่ได้เจตนานะรวมปุ๊บเลยเคยได้ยินมานะครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังบางทีท่านนั่งเทศอยู่มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านนั่งแสดงธรรมอยู่บนธรรมะนี้แหละแสดงไปนะจิตท่านก็พิจารณาธรรมแล้วก็ถ่ายทอดไปเรื่อยๆศีลพิจารณาธรรมะนะแล้วก็ถ่ายทอดออกทางคำพูดไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งนะสติสมาธิปัญญามันพอแล้วเพราะว่าจิตมันรวม ปุ๊บลงไปนะแล้วมันก็ล้างกิเลสตรงนั้นเลยแล้วพอจิตถอนออกจากสมาธินะท่านก็รีบนึกนะว่ากี้เทศถึงเมื่อไหร่เทศถึงเรื่องอะไรเวลามันชั่ววินาทีเดียวเองกระบวนการเนี้ยสั้นนิดเดียวที่จะล้างกิเลสงั้นเราไม่รู้นะว่าจิตมันจะล้างกิเลสตอนไหนหน้าที่เราคือภาวนาตลอดเวลาเท่าที่ทำได้ตอนไหนที่อินทรีย์แก่กล้าศีลสมาธิปัญญาเพียงพออริยมรรคอริยผลก็จะเกิดขึ้นไม่มีใครทำให้เกิดได้มันเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราสมบูรณ์นี่แหละไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นโยมนะถ้าเดินอยู่ในเส้นทางนี้ต่อไปเราจะเป็นพระโดยไม่ต้องบวชคือร่างกายเราก็ยังนุ่งกางเกงนุ่งกระโปรงอยู่นี่แหละแต่ใจเราเป็นพระได้พระแปลว่าประเสริฐคำว่าพระเนี่ยแปลว่าประเสริฐใจที่ประเสริฐนั่นคือใจที่มันไม่โง่ใจที่มันฉลาดมันไม่โง่มันไม่อ่อนแอแพ้กิเลสเพราะเราฝึกใจของเราให้ประเสริฐได้นะรักษาศีลทุกวันทำในรูปแบบนะทำสมาธิไปด้วยจิตที่เป็นคนรู้คนดูรู้ทันจิตไว้เนี่ยจิตหนีแล้วรู้หนีแล้วรู้กรรมฐานอะไรก็ใช้หลักเนี้ยเนี่ยจิตสงบเองจิตตั้งมั่นเองถัดจากนั้นก็เจริญปัญญาพอจิตเราตั้งมั่นขันธ์มันจะแยกนะมันจะมีของแถมตามมาเลยเพราะว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปัญญาตัวแรกก็คือการแยกขันธ์มันแยกเองแหละนะถ้าสมาธิเราพอนะมันจะเห็นอย่างเราเดินอยู่เนี่ยเห็นร่างกายเดินนะตรงที่ขันธ์มันแยกมันเห็นร่างกายเดินนะเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูคนละอันกันนี่เรียกขันแล้วนะบางคนแปลงฟันอยู่แปลงฟันแปลงฟันแปลงแล้วแปลงฟันแปลงอย่างนี้นะไม่ให้แปลงอย่างนี้นะนี่นี่ฟันพังหมดต้องแปลงอย่างนี้แปลงนะขึ้นแถวนี้นะแปลงฟันอยู่ดีๆฉีดรวมปุ๊บลงมาเห็นท่อนอะไรปะไม่ใช่เราที่มองกระจกนะไม่รู้ใครนะใครไม่รู้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเลยเนี่ยจิตมันเป็นเองแหละมันจะแยกรูปแยกนามนะแยกรูปแยกนามได้แล้วต่อไปก็เห็นรูปแต่ละรูปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนามแต่ละนามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนั้นแหละวิปัสสนาค่อยฝึกเรื่อยๆได้นะสุดท้ายมรรคผลมันก็เกิดไม่ใช่เรื่องยากคารวะก็ทำได้คารวะทำที่สุดแห่งทุกข์อย่างได้เลยที่เล่าให้ฟังแต่กี้นี้มีตั้งหลายองค์นะเป็นคารวะนะบรรลุพระอรหันต์งั้นถ้ายังไม่มีโอกาสบวชไม่ต้องดิ้นรนมากถึงเวลาสมควรกรรมมันจัดสรรให้เองแหละยังไม่สมควรก็อย่าไปเร่าร้อนภาวนาไปหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่ดุลนะภาวนาไม่นานหลวงปู่บอกว่าช่วยตัวเองได้แล้วล่ะอะไรนะแวบหนึ่งนะใจมันก็อยากบวชนะตั้งแต่ปี25นะใจมันก็อยากบวชนะแต่เรามีภาระมีครอบครัวที่ต้องดูแลมีพ่อมีแม่ต้องเลี้ยงอะไรเงี้ยยังบวชไม่ได้บวชไม่ได้หลวงพ่อก็ภาวนาหลวงพ่อไม่มาคร่ำครวญวางใจไว้เลยว่าถึงเวลาที่มันสมควรบวชกรรมมันก็จัดสรรให้เองแหละไม่ต้องดิ้นรนมากแต่ภาวนาให้มากเอาไว้งั้นไม่ต้องนั่งคิดนะอย่างผู้หญิงไม่ต้องไปนั่งคิดอะไรจะไปบวชทำยังไงจะได้เป็นภิกษุณีอะไรเงี้ยมีคิดอย่างนั้นไม่มีทางบรรลุมรรคผลหรอกใจมันวุ่นวายคิดแต่จะเอาโน่นคิดแต่อาจจะเป็นนี่เป็นหนี้ในนอนหนูสระอีไม่เอกนะไม่ใช่เป็นหนี้หอหีบนอนหนูสระอีไม่โตอยากเป็นนั่นอยากเป็นหนี้อะไรเงี้ยไม่ถูกเรื่องใจฟุ้งเสียเวลาแทนที่ให้ใจมันฟุ้งนั้นก็ภาวนาไปอย่างที่ว่านั่นแหละถือศีลทำสมาธิเจริญปัญญาไป นี่เจริญปัญญานะแต่ละคนก็มีลีลาของตัวเองนะบางคนก็สงสัยอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็พูดเรื่อยๆเลยสติปัฏฐานสี่เหมือนประตูสี่ด้านเข้าอันไหนก็ได้แต่พอเข้าภาวนานะเคยเห็นมันมีประตูสี่ชั้นนะประตูเริ่มจากกายนะจากดูกายนะแล้วมันก็ไปเห็นเวทนาในกายนะแล้วไปเห็นเวทนาในใจเนี่ยขึ้นจากกายมาเวทนาพอมีเวทนาเกิดขึ้นจิตก็ทำงานมันเข้าไปสู่จิตตานุปัสสนาแล้วมีความสุขจิตก็เกิดราคะมีความทุกข์จิตก็เกิดโทสะเนี่ยเขาบอกว่าทำไมมันไม่เป็นสี่ทิศนะมันมีตั้งสี่ชั้นสี่ชั้นจะได้ไหมได้นะไม่ได้ผิดหรอกแต่ตอนเริ่มต้นเริ่มอันใดอันหนึ่งก่อนไม่ใช่เริ่มเช้าดูกายสายดูเวทนาบ่ายดูจิตกลางคืนดูธรรมตั้งนาฬิกาไว้ดูไม่ได้กินหรอกฟุ้งซ่านงั้นจะเริ่มต้นอันใดอันหนึ่งก่อนก็ได้นะแล้วสติปัฏฐานสี่มันเนื่องกันหมดแล้วมันเหมือนโต๊ะเนี้ยโต๊ะเล็กๆเนี้ยมีสี่มุมเราลากมุมไหนขึ้นมานะโต๊ะมันก็ขึ้นมาทั้งหมดนั่นแหละนี่บางคนเห็นถนัดกายถนัดดูกายใครเป็นคนดูกายจิตเป็นคนดูกายนะก็มีกายกับจิตบางคนถนัดดูเวทนาใครเป็นคนดูเวทนาจิตเป็นคนดูเวทนานะก็มีเวทนากับจิตนี่แยกขันได้นะมีเวทนากับจิตบางคนชอบดูจิตตานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาเนี่ยมันไม่ใช่ดูตัวจิตตรงๆหรอกมันดูจิตที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างนะจิตมีราคะจิตไม่มีราคะอะไรมันก็จะเห็นไอ้ราคะโทสะโมหะสงบฟุ้งซ่านอะไรทั้งหลายนะมันก็ของถูกรู้ถูกดูใครเป็นคนรู้คนดูจิตเป็นคนรู้คนดูแต่เดิมไม่มีจิตที่เป็นคนรู้คนดูก็มีแต่จิตที่ถูกราคะโทสะโมหะสงบฟุ้งซ่านหดหู่อะไรพวกนี้ครอบงำอยู่แต่พอดูทำจิตตานุปัสสนาเป็นมีจิตเป็นคนดูเราเห็นสังขารทั้งหลายนะทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือเจริญธรรมานุปัสสนาใครเป็นผู้เจริญธรรมานุปัสสนาก็จิตนั่นแหละเป็นผู้เจริญธรรมานุปัสสนาเห็นนิวรณ์นะเห็นโพชฌงค์เห็นธาตุเห็นขันธ์เห็นอายตนะทำงานนะเห็นปฏิจจสมุปบาทอะไรเงี้ยใครเป็นคนเห็นจิตเป็นคนเห็นเห็นไหมในสติปัฏฐานสี่นะมันมีพระเอกอยู่ตัวหนึ่งที่อยู่ในทุกอันเลยคือจิตดูกายให้แจ่มแจ้งนะแล้วจะรู้จิตดูเวทนาแจ่มแจ้งจะรู้จิตดูจิตตานุปัสสนานะที่เป็นกุศลอกุศลแจ่มแจ้งก็จะรู้จิตเจริญธรรมานุปัสสนาไปต่อไปก็จะเห็นจิตรู้จิตลงมาที่จิตทั้งหมดแหละงั้นเวลาล้างกิเลสล้างลงที่จิตนั้นตัดลงที่จิตนั่นแหละจิตไม่ยึดนะใครจะยึดจิตไม่ทุกข์ใครจะทุกข์แล้วค่อยภาวนานะค่อยๆพัฒนาไปยังมีกรรมฐานบางอย่างนะอย่างอานาปานสติ16ขั้นนะถ้าเราไปศึกษาอานาปานสติ16ขั้นนะ4ขั้นแรกเนี่ยคือกายานุปัสสนา4ขั้นที่2คือเวทนานุปัสสนา4ขั้นที่3คือจิตตานุปัสสนาสี่ขั้นสุดท้ายนะคือธรรมานุปัสสนาเนี่ยเป็นลีลาสติปัฏฐานเต็มรูปแบบเนี่ยไม่ใช่ของคนทั่วไปเป็นกรรมฐานระดับพระพุทธเจ้าเล่นพวกเราทำยากแค่สี่ขั้นแรกก็ไม่ผ่านแล้วทำยากนั้นเอาที่ทำได้นะค่อยๆดูเนี่ยธรรมะเห็นไหมว่าหลากหลายมีความพิสดารกว้างขวางมากเห็นไหมถ้าคนทั่วๆไปเขาบอกมันเป็นตูสี่ทิศดูกายก็เห็นจิตดูเวทนามันก็เห็นจิตนะดูจิตตานุปัสสนาก็เห็นจิตดูธรรมานุปัสสนาสุดท้ายก็เห็นจิตลงมาที่จิตรู้ลงที่จิตละลงที่จิตเองมันก็ได้เหมือนกันบางคนอย่างนี้ไม่พอใจตื่นเกินไปดูตั้งแต่กายเลยแล้วต่อเข้าเวทนาต่อเข้าจิตตานุปัสสนาต่อเข้าธรรมานุปัสสนาอันนั้นเขาเล่นของเขาได้ก็ให้เขาเล่นไปนะถ้าเราเล่นไม่ได้เราก็เล่นง่ายๆ ประตูด้านใดด้านหนึ่งก็เข้าไปถึงจิตได้สามารถไปปลดปล่อยจิตได้มันคล้ายๆเมืองนะเทียบแบบประตูเมืองโบราณสี่ทิศนะตัวหัวหน้าตัวคิงตัวกษัตริย์นะอยู่ในเมืองอยู่ในปราสาทนะแต่ถูกกบฏนะมันจับไว้นะถูกผู้ร้ายมันเข้าไปยึดไว้นะอันนี้ก็คือจิตของพวกเรานี่แหละนะเป็นพระราชาจิตเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าใช่ไหมแต่จิตมันไม่ใหญ่จริงมันถูกอาสวะกิเลสถูกอวิชชาเข้าไปควบคุมอยู่เราก็เข้าประตูเมืองด้านใดด้านหนึ่งเข้าไปถึงตัวปราสาทนะเข้าไปถึงตัวกษัตริย์นะทำลายกิเลสออกไปนะก็เกิดอิสระภาพขึ้นไม่เข้ายังไงก็ได้นะกรรมฐานหลากหลายพิสดารออกยิ่งเรียนนะยิ่งรู้ว่าโง่ไม่ใช่ยิ่งเรียนแล้วรู้สึกกูเก่งนะยิ่งเรียนรู้สึกโอ้ปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะอัศจรรย์จริงๆเรานะได้เสี้ยวหนึ่งยังไม่ค่อยจะได้เลยท่านนะอัศจรรย์ความรู้ของท่านแต่ความรู้ของพระเจ้าสูงสุดนะนั้นใช่แต่ความรู้ของสาวกดีๆก็เยอะนะในพระไตรปิฎกเนี่ยมีคำสอนของพระสาวกเนี่ยยอดๆเยอะแยะเลยเคยได้ยินชื่อรัฐวินีตสูตรไหมพระสูตรรัฐวินีตสูตรเนี่ยเป็นบทสนทนาระหว่างพระสารีบุตรกับพระปุณณมันตานีบุตรพระปุณณมันตานีบุตรเนี่ยเป็นคนเกิดในชาติภูมิคือเกิดในกบิลพัสดุ์แล้วก็ภาวนาบรรลุพระอรหันต์เร็วท่านเป็นคนสอนพระอนนท์ให้พระอนนท์บรรลุโสดาบันนะท่านไม่ธรรมดานะท่านเก่งแล้วท่านเนี่ยสอนลูกศิษย์ท่านตัวท่านเองทำด้วยสอนลูกศิษย์ด้วยในคาถาวัตถุ10ข้อนี่หลวงพ่อเทศเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นคือคาถาวัตถุ10ข้อใช่ไหมเราต้องมักน้อยสันโดษนะฝักใฝ่ในความสงบมิเวกไม่คลุกคลีปรารภความเพียรเจริญศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะนี่สิบข้อบอกพระปุณณมันตานีบุตรเนี่ยท่านภาวนาท่านปฏิบัติอยู่ในองค์ธรรม10ข้อนี้แล้วท่านก็สอนลูกศิษย์ท่านในองค์ธรรม10ข้อนี้วันหนึ่งนะมีพระมาจากกบิลพัสดุ์มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ถามว่าในกบิลพัสดุ์เนี่ยยังมีใครสอนคาถาวัตถุ10บ้างตัวเองก็ทำด้วยแล้วก็สอนด้วยพระก็บอกประสานเสียงเลยว่าพระปุณณมันตานีบุตรท่านเป็นคนสอนอย่างนี้พระเจ้าก็ชมเชยนะว่าเป็นบัณฑิตองค์นี้ดีใช้ได้นี่ตอนที่พระเจ้าชมพระปุณณมันตานีบุตรเนี่ยพระสารีบุตรท่านนั่งฟังอยู่ด้วยท่านก็อยากเจอพระปุณณมันตานีท่านก็สั่งลูกศิษย์ท่านไว้นะว่าถ้าเมื่อไหร่พระปุณณมันตานีบุตรมาเฝ้าพระพุทธเจ้าให้รีบมาบอกนะท่านจะมาสนทนาธรรมด้วยนี่ก็อยู่มาช่วงหนึ่งนะท่านพระปุณณมันตานีบุตรมาจริงๆเฝ้าพระพุทธเจ้าสนทนาธรรมกันไม่นานท่านก็ออกจากพระเจ้านั้นเดินเข้าไปชายป่าไปหาที่พักกลางวันเมืองแขกมันร้อนนะกลางวันก็ค่อยไปอยู่ใต้ต้นไม้มันค่อยเย็นหน่อยไปนั่งสมาธิถือเสื่อไปมาเอาเสื่อวางบนศีรษะนะถ้าไม่ไปวางบนศีรษะมันกันแดดได้ฮะไม่ต้องมาทำเรียบร้อยถือไปแล้วหัวตากแดดเห็นไหมไม่มันยามากนะพาดหัวพาดไหลไปลูกศิษย์พระสารีบุตรมาบอกพระสารีบุตรดีใจนะคว้าอาสนะนะพาดไปบ้างนะตามไปเห็นพระปุณณมันตานียังพักอยู่ท่านก็ไม่เข้าไปยุ่งท่านก็ไปพักที่ต้นไม้ใกล้ๆกันพอตกเย็นเห็นพระปุณณมันตานีออกจากสมาธิมาแล้วท่านก็เข้าไปหาท่านก็ถามนะว่าที่ท่านมาบวชมาปฏิบัติเนี่ยท่านต้องการความบริสุทธิ์ของศีลเหรอพระปุณณมันตานีบอกไม่ใช่สารีบุตรก็ถามต่อว่าต้องการความบริสุทธิ์ของความเห็นเหรอของทิฏฐิท่านบอกไม่ใช่ต้องการความบริสุทธิ์ที่ข้ามความสงสัยนะหรือต ขาบอกไม่ใช่เรียกชื่อกังขาวิตรณะนะชื่อเรียกยากเรียกไปแล้วยังต้องแปลอีกนี่สามแล้วนะอันที่สี่ท่านต้องการข้ามความสงสัยว่าอันนี้เป็นทางอันนี้ไม่ใช่ทางหรือบอกไม่ใช่แล้วท่านมีปฏิปทาต้องการที่จะปฏิบัติเจริญศีลสมาธิปัญญาเรียกปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ์นะต้องการอันนี้หรือไม่ใช่ท่านต้องการญาณทัศนวิสุทธิ์เหรอไม่ต้องการมรรคผลเหรอไม่ใช่ต้องการวิมุตติญาณทัศนะหรือการรู้แจ้งแทงตลอดในจิตตนเองนะว่ามีกิเลสไม่มีกิเลสเลยท่านบอกไม่ใช่พระสารีบุตรก็บอกเอ๊ะนี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่นะหรือท่านภาวนาเนี่ยเพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากนี้อีกนะยังมีทางปฏิบัติอะไรมากกว่านี้อีกไหมเขาบอกไม่มีบอกทั้งนั้นท่านไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่นะมากกว่านี้ก็ไม่ใช่แล้วต้องการอะไรแน่ท่านบอกท่านต้องการอนุปาทิเสสนิพพานนิพพานที่ไม่มีขันเหลือคือปรินิพพานนั่นเองแล้วพระสารีบุตรถามนะสุดท้ายต้องย่อๆแล้วหมดเวลาพระคุณนามันตานิบุตรบอกว่าวิสุทธิเจ็ดตัวเนี้ยเหมือนรถเจ็ดคันที่จอดเรียงกันนะบอกพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี้ยจากสาวิตถีนะจะไปเมืองสาเกตเป็นเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งในอาณาเขตของท่านตรงเนี้ยถ้านั่งรถม้าคันเดียวนะใช้เวลานานนะม้ามันวิ่งไม่ได้หรอกนะท่านก็มีสถานีกลางทางมีอยู่เจ็ดสถานีนะขึ้นจากสถานีที่หนึ่งขึ้นรถคันที่หนึ่งพอม้าเหนื่อยก็ลงเปลี่ยนรถเปลี่ยนม้าเป็นสถานีที่สองไปสถานีที่สามออกถึงเจ็ดครั้งนะเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยไปถึงเมืองสายเกตได้เนี่ยไม่ใช่เพราะรถคันที่หนึ่งไม่ใช่เพราะรถคันที่สองไม่ใช่เพราะรถคันที่สามสี่ห้าหกเจ็ดไม่ใช่เพราะวิธีการอื่นแต่ไปเพราะรถเจ็ดพลัดธรรมะที่ท่านพูดเนี่ยวิสุทธิเจ็ดนะเหมือนรถเจ็ดพลัดก็ส่งทอดไปจนถึงปลายทางนะคือพระนิพพานในพระสารีบุตรฟังโอ้องค์นี้เก่งจริงนะก็ถามว่าท่านชื่ออะไรรู้อยู่แล้วนะแต่ขอถามสักหน่อยพระปุณณมันตานิบุตรบอกชื่อปุณณมันตานิบุตรสารีบุตรก็สรรเสริญนะว่าท่านเนี่ยสุดยอดเลยเพื่อนสหธรรมิกนะได้รับประโยชน์จากท่านมากนะท่านดีจริงๆยอดเยี่ยมจริงๆพระปุณณมันตานิบุตรไม่รู้จักพระสารีบุตรก็ถามกลับว่าแล้วท่านชื่ออะไรอ่ะตั้งคำถามเก่งไม่มีใครสู้เลยใช่ไหมพระปุณณมันตานิบุตรตอบเก่งไม่มีใครสู้นะแต่พระสารีบุตรถามเก่งไม่มีใครสู้เหมือนกันท่านยกย่องซึ่งกันและกันแล้วพระสารีบุตรบอกผมชื่อสารีบุตรพระปุณณมันตานิบุตรอาจจะค้อนเล็กๆโอ้โหถ้ารู้ว่าเป็นพระสารีบุตรไม่คุยด้วยหรอกเสียเวลานะรู้อยู่ทุกเรื่องรู้อยู่ทุกอย่างแล้วเนี่ยสูตรอย่างนี้นะโอ้ยอ่านแล้วสะใจมากเลยนะมันจริงๆนะเนี่ยเป็นธรรมะที่สาวกแสดงนะมีเยอะนะมีดีๆเยอะเลยบางเรื่องนะดีหลายเรื่องหลายสูตรหน่อยนะงั้นเราอย่าดูถูกว่าจะเรียนเฉพาะสูตรของพระพุทธเจ้านะสาวกก็แสดงธรรมะที่อัศจรรย์ได้มากมายเป็นที่ยกย่องวันนี้เทศเท่านี้แหละหมดเวลาแล้วสรุปก็คือภาวนาไม่ต้องเล่าร้อนที่จะไปบวชภิกษุณีภิกษุณีอะไรหรอกภาวนาอยู่บ้านนั่นแหละถ้าบวชแล้วก็วุ่นวายจะให้สังคมยอมรับนะแล้วก็ไปทะเลาะกันเองอยู่ข้างในอะไรนะเสียเวลาสู้อยู่บ้านล้างกิเลสของตัวเองทำหน้าที่ของเราเองให้ดีที่สุดนั่นแหละเอาต่อไปส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งปฏิบัติโดยการสวดมนต์นั่งสมาธิระหว่างวันพยายามรู้สึกตัวรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างส่วนมากรู้ไม่ทันถึงรู้ทันก็รู้ไม่เป็นกลางจนปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจเป็นคนโทสะแรง ร้ายหลายครั้งมองสภาวะที่เกิดขึ้นไม่ออกทำให้ไม่แน่ใจว่าทำมาถูกทางไหมคะ
ทำมาได้ดีแล้วนะทำมาถูกแล้วระวังนิดเดียวอย่าไปประคองจิตให้นิ่งๆอย่าไปแต่งจิตให้นิ่งๆนะดูกายให้เยอะไว้เราเป็นคนรักสวยรักงามแล้วดูร่างกายไปเรื่อยๆมีแต่ของไม่สวยไม่งามหรอกไม่น่ารักใคร่หวงแขนเออใจมันสงบนะก็เห็นสภาวะมันเกิดดับไปทำถูกแล้วละทำดีแล้วละไม่ทำอีกแค่ว่าอย่าไปประคองจิตให้นิ่งๆก็แล้วกันเบอร์สองใช้ได้นะเบอร์สองอ่ะดี
เบอร์สองใช้กายเป็นเครื่องอยู่มีความใส่ใจกับการภาวนามากขึ้นรู้สึกมีเป้าหมายในการเกิดมาช่วงหลังมานี้รู้สึกว่าโลกไม่มีอะไร
อ
ินกับโลกน้อยลงทำอะไรไม่ค่อยสนุกไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะสมาธิหรือเปล่าต้องทำอะไรเพิ่มอีกเพื่อให้เจริญยิ่งขึ้นไปกว่านี้ครับ
ทำไปเรื่อยๆที่ทำอยู่นี่ถูกเป๊ะเลยนะทำได้ดีแล้วสมาธิดีขันแยกอัตโนมัติก็คอยรู้ทันกิเลสอะไรแทรกเข้ามาก็คอยรู้เอาใจเราหลงไปคิดเรารู้ทันใจมันฟุ้งซ่านเนี่ยเรียนรู้ตัวเองไปนะรู้อยู่กับปัจจุบันไปสภาวะอะไรเกิดก็รู้นั่นแหละแล้วสภาวะทุกอย่างมันสอนเรื่องเดียวกันมันสอนไตรลักษณ์เหมือนกันภาวนาได้ดีนะเบอร์สองอะดีจิตเด่นดวงดีเบอร์สาม
เดินจงกรมจิตชอบไหลไปอยู่ที่เท้าจิตดูเป็นอนัตตาตอนสวดมนต์บางครั้งจะมีความเศร้าแทรกจิตดูว่ามันเกิดขึ้นหลังจากจิตหลงไปคิดเรื่องการปฏิบัติคิดว่ายังทำไม่ถูกทำให้จิตไม่มีแรงระหว่างวันดูกายแต่หลงยาวทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ตอนนี้จิตสามารถเจริญปัญญาได้หรือยังคะ
มันเจริญปัญญาได้อยู่นะมันแยกขันธ์ได้บ้างแล้วอย่าไปประคองจิตให้นิ่งก็แล้วกันแล้วเวลาที่เราดูกรรมฐานต่างๆนะจิตมันไหลไปดูจิตมันถลำลงไปดูให้รู้ทันตรงที่จิตมันถลำอ่ะตรงนั้นจิตไม่ตั้งมั่นพอสังเกตไหมจิตเดี๋ยวก็ถลำไปดูรูปเดี๋ยวก็ไปฟังเสียงเดี๋ยวก็ถลำไปคิดเดี๋ยวก็ถลำไปเพ่งเดี๋ยวก็ถลำไปหาว่าจะดูอะไรดีสายอยู่ข้างในเนี่ยรู้ทันมันเข้าไปเรื่อยๆนะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแหละดีแล้วล่ะที่ฝึกอดทนดูไปเรื่อยๆเบอร์สองสังเกตนะถ้าเมื่อไหร่เราจงใจนะจิตมันจะแน่นๆนะมันจะมีน้ำหนักขึ้นมาในตอนนี้มันไม่เป็นธรรมชาติแล้วมันแน่นๆแล้วเบอร์สี่
สวดมนต์ก่อนนั่งสมาธินั่งแล้วฟุ้งซ่านรู้สึกตัวว่าฟุ้งซ่านจะมองไปเรื่อยๆจะใช้ลมหายใจเป็นหลักขจัดความฟุ้งซ่านรู้สึกร้อนตรงกลางอกระหว่างวันรู้สึกตัวบ่อยขึ้นทำวิปัสสนาถูกทางแล้วหรือไม่คะ
ก็ถูกขึ้นมาเรื่อยๆนะจิตมันมีสมาธิขันธ์มันเริ่มแยกต่อไปก็เห็นนะทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในความรับรู้ของเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวทั้งหมดความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปโลภโกรธหลงมาแล้วก็ไปนะเนี่ยคอยรู้ดูไปเรื่อยๆสบายๆนะไม่ต้องเกร็งอย่างขณะเนี้ยถลำลงไปรู้แล้วจิตจมลงไปแล้วถอนจิตขึ้นมาอย่าจมลงไปหายใจแรงๆเงยหน้าขึ้นเงยหน้านะไม่ใช่แปลว่ายืดตัวขึ้นเนี่ยจิตตรงนี้กับตะเคียบไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมจิตตะเคียบมันจมลงไปนะไม่จะไปปล่อยให้มันจมแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจมอยู่ปลุกจิตให้ตื่นให้จิตมันตื่นมีความรู้มีความตื่นมีความเบิกบาน ไม่ให้มันซึมลงไปนิ่งๆซึมๆอยู่ไม่ค่อยฝึกนะสังเกตดูนะที่หลวงพ่อสอนเนี่ยเป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นนะถ้าทำภาวนาให้ถูกเวลาเราทำสมถะใช้จิตที่ถูกต้องไปรู้อารมณ์กรรมฐานก็ได้ความสงบได้ความตั้งมั่นเจริญปัญญาก็ต้องใช้จิตที่ถูกต้องจิตที่ตั้งมั่นแล้วนะไปเห็นธาตุเห็นขันธ์มันทำงานงั้นเรื่องจิตเป็นเรื่องใหญ่นะเนี่ยตอนนี้จิตไหลไปแล้วจิตหนีไปคิดให้รู้ว่าจิตหนีไปแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆไม่ต้องสงบก็ได้นะดูจิตมันทำงานไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูอย่างนี้เรื่อยๆไปนะทุกวันก็ต้องไหว้พระสวดมนต์เบอร์ห้าก็ดีนะได้
เบอร์ห้าในรูปแบบเดินจงกรมวันละ40นาทีแล้วรู้ร่างกายหายใจร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูระหว่างวันยังหลงนานเห็นใจอยากดีเห็นใจสุขใจทุกข์กลางอกยอมรับความเป็นจริงมากขึ้นใจห่างโลกมากขึ้นรู้สึกว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรอยู
่
ผมเห็นถูกหรือเปล่าครับ
เห็นถูกนะภาวนาได้ดีชัวร์ละทำถูกแล้วทำต่อไปเราไม่โลภไม่หวังผลว่าทำแล้วจะได้อะไรตั้งใจแค่ว่าทุกวันเราจะภาวนาถือว่าเป็นพุทธบูชาเท่านั้นแหละไม่ได้ทำเพื่อเอาอะไรเข้าตัวหรอกถ้าวางใจอย่างนี้ใจไม่เร่าร้อนนะจะภาวนาสบายเบอร์สองยังเร่าร้อนอยู่นะเพราะงั้นเวลาภาวนาเนี่ยให้รู้ทันเลยปฏิบัติเป็นพุทธบูชาไปไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาอะไรกระทั่งมรรคผลก็ไม่ได้เอานะเบอร์แปด
รักษาศีลระหว่างวันดูกายใจเห็นการทำงานของจิตชัดเจนขึ้นเรื่อย
ๆ
ทุกวันตอนเย็นปฏิบัติในรูปแบบโดยการเดินจงกร
ม
นั่งสมาธิมีติดคือขณะนั่งไปจิตจะเย็นขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเห็นจิตเข้าไปเงียบสักระยะหนึ่งจึงค่อยกลับมาดูลมหายใจก่อนออกจากสมาธิปฏิบัติถูกต้องหรือไม่คะ
ถูกแล้วนะทำทุกวันทุกวันแหละทำไปแล้วถ้าจิตเรามีโทสะมีอะไรขึ้นมาเราก็รู้ทันเอามีกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็รู้ทันเอาทุกวันก็ทำอย่างที่ทำนั่นแหละในชีวิตประจำวันก็คอยรู้ทันกิเลสของตัวเองไว้เบอร์หนึ่งนั้นมันติดประคองจิตให้นิ่งนะเบอร์หนึ่งนะต้องแก้ตัวนี้นะถ้าติดอย่างนี้มันจะไม่ก้าวหน้าหรอกมันจะสงบไปเฉยๆให้รู้ทันอะไรรู้ทันความอยากปฏิบัติความอยากเนี่ยเป็นต้นต่อแล้วก็เกิดการประคับประคองจิตนี่คือการกระทำกรรมความอยากคือกิเลสการประคองจิตให้นิ่งๆคือการกระทำกรรมก็จะเกิดวิบากนะนิ่งๆทื่อๆไปงั้นนะไม่ค่อยแช่มชื่นเท่าไหร่แล้วเอาเบอร์หกเอาเมื่อกี้มันไม่เรียงเลขนะเบอร์หกเลยจะประท้วงอยู่แล้วเนี่ย
เบอร์หก
ว่าไป
เบอร์หกนั่งสมาธิตอนเช้าและก่อนนอนครั้งละ30-45นาทีระหว่างวันเห็นร่างกายหายใจเคลื่อนไหวทำงานเห็นใจออกจากกายไปคิดเห็นกิเลสมานะอัตตาตัวกูเก่งเยอะมากบางวันเผลอไปคิดแล้วรู้ได้ชัดบางวันเหมือนเบลอๆเห็นจิตไปเกาะอารมณ์ที่อยากทำแล้ววนคิดปรุงแต่งรู้สึกหนักขอหลวงพ่อชี้แนะด้วยค่ะ
รู้สึกอย่างที่มันเป็นนั่นแหละนะสะสมของเราไปเรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะเรารู้ได้ไงว่าดีขึ้นเราอย่าหลงสั้นลงนะแล้วใจเราเนี้ยจะรู้ด้วยตัวเองเลยมันจะค่อยๆห่างโลกออกไปอย่างเบอร์สองกับเบอร์ห้าเนี้ยภาวนาใจมันค่อยๆห่างโลกออกมาภาวนาไปถึงจุดมันก็อยู่เหนือโลกนะเนี่ยโลกแต่มันไม่ใช่โลกแบบมิติอะไรอย่างนี้นะ ไม่มีระยะทางไม่มีอะไรเป็นเรื่องของจิตเบอร์หกก็อย่าไปอยากดีมากนะคอยรู้ทันตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันกระทบอารมณ์ไปกระทบแล้วใจเราเกิดความเปลี่ยนแปลงคอยรู้ไปแต่ทุกวันต้องไหว้พระสวดมนต์นะทำสมาธิเดินจงกรมเพิ่มพลังของจิตแล้วก็มาเจริญปัญญาให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตเบอร์เจ็ด
ใช้ลมหายใจและความรู้สึกตัวเป็นวิหารธรรมจิตชอบการเคลื่อนไหวมากกว่าการนั่งระหว่างวันเห็นกายใจทำงานชัดบางครั้งเห็นใจดิ้นรนและเอื้อมหาอะไรบางอย่างแล้วเกิดเป็นการกระทำตามมาเห็นจิตกระเพื่อมเวลามีผัสสะเวลาจิตหลงจะเห็นเป็นเบล
อๆ
พอจิตตั้งมั่นก็จะรู้สึกชัดเจนอยู่กลางๆไม่สายไม่แน่ใจว่าประคองจิตไว้หรือไม่ครับ
ไม่ได้ประคองหรอกนะภาวนาได้ถูกอยู่สะสมของเราไปวิธีสังเกตนะว่าเราประคองหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราจงใจประคองเมื่อไหร่นะจิตจะมีน้ำหนักขึ้นมาอย่างประคองเล็กๆน้อยๆอะไรเนี่ยเป็นเรื่องปกติประคองนิดหน่อยปกติแต่ถ้าประคองจนจิตมันแน่นซื่อบื้อไว้อันนั้นไม่ถูกอ่ะเสียเวลาเนิ่นช้าเบอร์เจ็ดลองหายใจให้หลวงพ่อดูสิดีนะหายใจไปแล้วก็รู้ทันจิตใจมีความรู้เนื้อรู้ตัวไปหายใจไปจิตใจมันขยับขยื่นมันก็เห็นเองแหละไปทำอย่างนี้แหละดีออกมาอยู่กับโลกข้างนอกก็กระทบอารมณ์แล้วก็รู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปนะดีวันนี้ภาวนาเก่งๆกันหลายคนเลยนะใช้ได้เลยอนุโมทนาวันนี้เท่านี้นะ